Новините на Дарик Радио.
Ръководителите на страните от Европейския съюз не одобриха предложението на Унгария за подпомагане на страните от Централна и Източна Европа с до 190 милиарда евро. На извънредната среща на върха в Брюксел, посветена на изострящата се финансова и икономическа криза, се очертаха различия в подхода за решаването на основните проблеми. Срещу българска страна взе участие министър-председателят Сергей Станишев, информира пратеникът на Дарик в Брюксел Владислав Велев.
Разделението, за което европейските лидери дори не искат да си помислят, като че ли пролича още от сутринта, когато 9 държави от Централна и Източна Европа проведоха своя отделна мини-среща на върха. Лидерите на Полша, Унгария, Чешката република, България, Словакия, Литва, Латвия, Румъния и Естония се опасяват, че Западът прави разлика между тях и другите. След тази среща премиерът Станишев обяви.
Аз поставих въпроса, че очаквам подкрепа от всички страни членки за членството на България в ERM2, което е първата стъпка към членството в еврозоната. При това имаме всички основания за това членство, тъй като България по един стабилен начин изпълнява 4 от 5 критерия за членството в самата еврозона.
Предложението на Унгария предвиждаше създаването на разширена програма за стабилизиране и интегриране в Европа, която да предпази държавите в общността от разрастването на кризата. Унгария и Латвия вече поискаха международна помощ. В други държави кризата се усеща също осезаемо. През последните 6 месеца стойността на полската злата спрямо еврото падна с 28%, а на румънската лея с 17%. В унгарския документ се предлагаше Европейския фонд да осигурява спешна ликвидност, капиталови инжекции за реструктурираните банки, да даде гаранции за подкрепа на реалната икономика. По-рано премиерът на Унгария настоя за поотпускане на правилата за приемането на еврото, така че да могат централноевропейските държави да преминат по-бързо към единната европейска валута. Според премиера на Люксембург Жан-Клод Юнкер това няма да стане. Днешната среща е подготовка за срещата на върха на Европейския съюз, която ще бъде на 19 и 20 март. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
Както вече разбрахте, председателят на Еврогрупата и премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер изрази скептицизъм за исканията на отделни страни от Източна Европа да бъдат прияти в еврозоната по-бързо от предвиденото, за да бъдат по-добре защитени от кризата, информира Франс Прес. Според мен критериите за влизане в еврозоната не бива да се променят от днес за утре, заяви Юнкер на пристигане за среща на върха в Брюксел. Унгария, която е сред страните от Централна и Източна Европа, най-силно засегнати от финансовата и икономическата криза, и Полша поискаха ускоряване на процедурата за приемане в еврозоната. Според източник на ИТАРТАС, през последните две седмици високопоставени представители на балтийските страни и на България са водили поверителни консултации с ръководството на Европейския съюз за бързо приемане на тези страни в еврозоната. Искането обаче е било отхвърлено. У нас криза с буклука в София няма. Такова мнение изрази столичният кмет Бойко Борисов след среща с представители на фирмите концесионери, които от днес поеха почистването на 5 столични района, информира Павел Хаджиев.
Почистването на София върви абсолютно нормално, а фирмите Чистота Искър и Титан Чистота си вършат отлично работата. Категорично заличният кмет Бойко Борисов. По думите му, от утре в 5 района ще бъдат разположени всички необходими контейнери. Борисов допълни, старият концесионер Новера не е почистил буклука, след като си е пребрал до сега разположените контейнери. Бойко Борисов определи като политически нападки преди избори твърденията, че от днес София ще бъде зарита с буклук. Според столичния кмет, единствената възможна такава криза може да бъде изкуствено създадена чрез неверни твърдения сред обществото, инспирирани от политиците. В заключение Борисов казва още, че в никакъв случай не е имало купуване на гласове по време на частичните местни избори в Раковски, където ГЕРБ победи коалицията БСП, ДПС, Атака. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
1 март е последния ден, в който задължително караме автомобилите си с включени къси светлини и през светлата част на денонощието. Според закона за движение по пътищата, управлението на автомобилите с включени къси светлини през светлата част на денонощието е задължително от 1 ноември до 1 март включително. От Пътна полиция обаче съветват шофирането с включени светлини да продължи в периода 2 март 31 октомври, защото така се подобрява пътната безопасност и се намалява броят на катастрофите. В 13-те държави, където шофирането с включени къси светлини е целогодишно, катастрофите се намалели с около 25%. Българите нямат доверие помежду си, не вярват в институциите, не вярват в брака. Разочаровани са от действията на демокрацията в страната. Това съобщи социологът Антоний Гълъбов по повод резултатите от четвъртата вълна на европейското изследване на ценностите, което се извършва в Европейския съюз. Гълъбов коментира изследването пред Нина Александрова.
Резултатите показват едно деморализирано и разцентровано в оценките си обществено мнение, свързано с ценности. първата картина е първото приближение на това, че българското общество е тежко дезориентирано в ценностните си основания и това продължава да тревожи всички. Въпросът, който като че ли не смути в по-голяма степен, беше свързан с оценките на политическите системи и по-точно онази политическа система, която би била по-подходяща за България. На първо място там с 75% и 20% се намира представата за експертно управление. Някакви непартийни експерти, които да са добри професионалисти и които да компенсират некомпетентната и зависима позиция на сегашните политици. На второ място все пак е съвременната демократична, либерална, парламентарна представителна демокрация. На трето място остава авторитарният режим. Представата за това, че един човек трябва да управлява страната и да не се занимава с избори и с парламенти, е подкрепена от 49% и 80%, което е известно намаление през тези години. И не на последно място, 9% и 90% от всички изследвани български граждани казват, че биха предпочели военните да управляват страната. Българското общество се държи като тежко отровен човек. Човек отровен от лъжи, който вече трудно различава онова, което му се казва, но продължава дълбоко и болезнено да усеща последиците на тези лъжи.
100 000 гласа от цялата страна са събрали от НДСВ при подписката Избори 2 в 1, която започна в началото на месец февруари. Това съобщи във Варна жълтия депутат Деница Димитрова. Очаква се на 4 март парламентарната група на НДСВ да внесе за разглеждане в Народното събрание промени в закона, които да позволят провеждането на изборите в един ден. Галя Станева информира.
Избори 2 в 1 е по-евтиният вариант, гарантиращ стабилност на следващата власт. Това каза областният координатор на НДСВ Варна Ванелин Дяков. Бях ужасен от аргументите на опонентите на тази идея, които са и наши коалиционни партньори, допълни той.
Първият аргумент техен беше: изборите са скъпи, но демокрацията ни е по-скъпа. Значи в Съединените щати, които са люлката на съвременната демокрация, на практика демокрация е липсвало, защото там изборите от много отдавна са си в 1. Втория мотив е: бюлетината е сложна, избирателите ще се объркат. Ако някой смята електората си за ниско образован, малограмотен, нека да направи необходимото, за да го ограмоти.
Само преди седмица депутатът от НДСВ Анелия Атанасова заяви във Варна, че партията може и да не се яви самостоятелно на предстоящите избори.
Аз лично за себе си допущам, че може да участвам и в някоя коалиция. Всеки със всеки може да отиде на избори в тази българска политическа обстановка.
Колегата и Деница Димитрова обаче днес беше категорична за участието на НДСВ в двата вота.
Ние се готвим за самостоятелно явяване и на двата вита избори.
Повече червени буски и жълти бюлетини пожела областният координатор Ванелин Дяков.
Обратното, жълти буски и червени бюлетини не е особено здравословно.
Галя Станева, Дарик Радио, Варна.
Без Съюза на демократичните сили не може да има дясно управление, тъй като гласовете на никой от партиите в дясно няма да стигнат за съставяне на правителство. Ситуацията налага пълна мобилизация на десните партии и консолидирането им, за да не бъдат загубени техните гласове. Това заяви в Ямбол Мартин Димитров, председател на СДС. Димитров призвал от името на Съюза на демократичните сили всички десни симпатизанти да планират ваканциите си по начин, който ще им позволи да гласуват и на двата избора. Целта на управляващите е да отблъснат избирателите с провеждането на изборите в един месец. За България ще бъде пагубно, ако БСП и ДПС спечелят отново, разчитайки на твърдия си електорат, каза Димитров. На журналистически въпрос за клиентелизма в СДС Димитров отговори, че явлението изчезнало през последните години, сега няма да го допуснат да се появи отново. Склонни сме да правим кампаниите си с по-малко пари, но те да бъдат чисти, заяви още Димитров. Преминаването на превозни средства за и от България на трасетата за леки и товарни автомобили на граничния пункт Лесово ще бъде временно преустановено утре в периода между 8 и 14 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на държавната администрация. Това се налагало поради монтирането на пилони за знамена на пункти с оглед на безопасността на преминаващите в района автомобили. Още една информация от чужбина. На борда на катастрофирания край Амстердам турски самолет е имало пътник, който за 8 дни оцеляват в две самолетни катастрофи. Чудо е, че още съм жив, разказва Роб де Кнехт. Работата на 60-годишният бизнесмен от Дортрехт често го води на път и то предимно със самолети. Никога до сега не е имал какъвто и да е проблем до миналата седмица, когато е летял от Истанбул за Северен Ирак. Пътниците е трябвало да бъдат евакуирани, след като при маневра към пистата за излитане самолетът се е сблъскал с осветителен стълб. Беше наистина сериозен удар и оплахата беше голяма, спомня си той. Но това е нищо в сравнение с случилото му се миналата сряда, когато Роб де Кнехт бе на борда на самолета от Истанбул за Амстердам, който катастрофира край летище Схипхол. Всичко по думите му в фаталната сряда се е развило много бързо, буквално за секунди. Той никога няма да забрави първите 10 секунди след катастрофата, когато всеки от оцелелите се питал какво точно се е случило и наистина ли се сгромолясахме. Роб де Кнехт е съумял да вземе палтото и лаптопа си и се е измъкнал навън. Беше много странно, имаше пълна тишина, стояхме в кълта до самолета, разказва той.